Rīgas centrāla tirgo darba diena sākas jau 6 no rīta, kad pie pilsētas kanāla malas ierodas tirgotāji un pie produkcijas pieņemšanas zāles citais cita piebrauc automašīnas, kas piegādā gaļu, tās izstrādājumus un citus produktus. Preci pieņem katra paviljona vadītājs un tālāk pa liftiem tā tiek nosūtīta uz paviljonu vitrīnām. Vēl maijā līdz ar paviljona vadītāju jau 6 no rīta tirgo strādāja arī privātā uzņēmuma veterinārās konsultācijas un pakalpojumi 9 darbinieki, kas pieņem produkciju, pārbaudītās dokumentāciju un uzglabāšanas temperatūru nosakot, kas nonāks pārtošanas vitrīnās un kas nē. Tā teikt notika dubulta pārtikas uzraudzība. Pirms mēneša tirgus vadība līgumu ar ārpakalpojumu pārtikas kontrolas un uzraudzības uzņēmumu nepagarināja, to skaidrojot ar centrāla tirgus vēlmi ietaupīt, stāsta tirgus pārstāvis Ivars Jakuvels.
Mēs saskatījām, ka šeit pārklājās funkcijas starp to, ko nodrošina pārtikas veterinārais dienas un to, ko nodrošināja ārpakalpojums, teiksim, kompānija, kas sadarbojās ar Rīgas centrāla tirgu.
Latvijas radio kopā ar pārtikas un veterinārā dienesta inspektoriem devās reidā pārbaudīt to, cik veiksmīgi tirgus izplatīto produkciju uzrauga.
Tas ir krējums, kurš uzglabājās neatbilstošā temperatūrā, plus 18 grādi, un ir noplēsts derīguma termiņš. Un tā ir izplatīšanai nederīgā.
Izplatīšanai nedrīga pārtika bija arī gaļas paviljonā, kurā PVD inspektors par bīstamu atziņu tur tirgoto malto gaļu un citus gaļas izstrādājumus, bet par to sižetā dzirdēsiet mazliet vēlāk. Tikmēr centrāla tirgus vadība, atsakoties no privātā uzņēmuma papildu kontrolas, uzskata, ka galvenā atbildība par produkciju ir jāuzņems pārtikas un veterinārajiem dienestam, kas tirgū periodiski veic pārbaudes. Tajā pašā laikā kontrolas dienests apgalvo, ka atbildīgi ir paši pārtikas tirgotāji un arī izplatītāji jeb tirgus. Tādējādi līdz galam nav skaidrs, kurš par ko ir atbildīgs un kurš patiešām pārliecinās par nopērkamās produkcijas kvalitāti un svaigumu.
Par produktu kvalitāti un nekaitīgumu atbild tas, kas produktu ražojas un kas produktu izplata. Ja, tātad, ja es pērku no nepareizā ražotāja, ja, tad es atbildu par to, ko es nopirku un ko es tālāk izplatīšu. Ja es nepareizi uzglabāju un man ir kaut kādas nelegālas tur produkcijas un darbības, tad es arī par to atbildu.
Runā pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas izplatīšanas un uzraudzības daļas vadītāja Tatjana Marčenkova.
Ne, mēs pastiprināsim šo uzraudzību, jo mūsu kapacitāte ir tāda, kāda viņa ir. Neviens mums speciāli priekš centrāla tirgus papildus štatus nepiešķirs, ja? Jo mēs kā veicām, tā arī veiksim šo te uzraudzību, vadoties no tās situācijas, kāda reāli ir.
Kontrolas dienas turklāt pārbrauc veic vien periodiski, īpašus reidus rīkojot, piemēram, pirms svētkiem. Lieldienās pastiprināti tiekot pārbaudīt solis, bet pirms jāņem piena produkti. Turklāt pārtikas un veterinārais dienests pārbaudas veic vien izlases kārtībā, apskatot produktus, kas jau tiek piedāvāti pircējiem. Iepriekš privātā uzņēmuma darbinieki centrāla tirgu pārtika uzraudzījuši no 6 rītā līdz 6 vakarā, fiziski atrodoties uz vietas katru dienu, izņemot 1. Janvāri un 24. Jūniju, kad centrāla tirgus apmeklētājiem ir slēgts. Apmeklēja arī sakņu paviljonu un teritoriju ārpus paviljoniem, kurā pārdod ogas, augļus un dārziņus. Tieši tur visbiežāk šajā vasaras laikā pārtikas un veterinārais dienests konstatē pārkāpumus, turpina Marčenkova.
Ja mēs runājam par augļiem un dārziņiem, tad ļoti bieži tiek nu, kaut kādā veidā viltota norāde par izcelsmes valsti un tagad ir zemeņu laiks un tad arī paši tirgotāji vietējie zemnieki sūdzās par to, ka nu, kaimiņu tirgotājs, piemēram, lietuviešu zemenēm uzliek, ka tas ir Latvijas izcelsmes vai poļu zemenēm uzliek, ka tas arī ir Latvijas izcelsmes.
Šāda šmaukšanās gan nav patērētāja veselībai bīstama, vien negodīgu konkurenci vairojoša un patērētāja maldinoša. Bez pārtikas un veterinārā dienesta pārbaudas tirgu periodiski veic arī valsts ieņēmuma dienests, kas šogad tirgos bijis jau 100 reizes, no tām 80% gadījumu konstatēti pārkāpumi. Tirgu aprunājos ar gaļas paviljona vadītāju Andri Furmanovu, kurš man izrāda pagrabu zem centrāla tirgus. Zālē zem tirgus tiek pieņemta un glabāta produkcija.
Šeit tikai gaļa glabājas, jā? Viss cits kaut kur?
Šeit
Furmanovs sievietes saldētavā, kurā glabājas atvestā cūgaļa. Viņš arī rāda, ka visas nokautās cūkas ir apzīmogotas, tāpēc par produkcijas atbilstību prasībām nesot jāraizējas.
Jo mēs pārliecinamies par to, vai tiešām tas, kas ir atvests, nav pēc papīriem vecs, vai nezinu, kādas izsaules. Ja ir atvesta gaļa Latvijas, ja, tad mēs pienākam, paskatāmies uz cenu zīmes, ir Latvija. Ja, ir zīmītas Latvijas produkcija. Ja. Mēs palūdzam pavadzīmi, ja, lūdzu uzrādiet, ja, viss no Latvijas. Nav problēmas tādēļ tālāk.
Ir no šī gada sākuma ir jaunas Eiropas Savienības prasības saistībā ar izcelsmes norādi dažāda veida gaļām. Tā ir skaitā cūgaļai, aitas gaļai, ja tā izcelsmes vietas vai valsts norādei jābūt. Veicot pārbaudes, protams, mēs konstatējam, kad ir nesakritības gan pavaddokumentos, gan marķējumā, vai nu nav korekti norādīts, vai tomēr šīs norādes neatbilst normatīvo aktu prasībām.
Stāsta Marčenkova no PVD. Kontrolas inspektori visbiežāk konstatē neatbilstības produktu pavadzīmju dokumentācijā, taču iepriekš, kad centrāla tirgu darbojušies arī privātā uzņēmuma produkcijas uzraudzītāji, nereti gaļa nemaz nenonākus līdz pircējiem. Laboratorijā gaļa tikusi vārīta un pārbaudīta, vai dzīvnieks pirms nokaušanas nav bijis slims un barots ar antibiotikām. Pārkāpumi ar gaļas produktiem atklāti iepriekš arī tad, ja dokumentācija bijusi Eiropas Savienības standartiem atbilstoša. Reizēm strīdu starp tirgotāju un privāto uzņēmēju izšķīris pārtikas un veterinārais dienests. Savulaik bēdīgāku ainu atklājas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens, kurā noskaidrots, ka centrāla tirgus teritorijā ārpus paviljoniem tirgo tādus produktus, kam derīguma termiņš beidzies jau pirms vairākiem mēnešiem. PVD stāsta, ka periodiski saņem sūdzības no patērētājiem, kas ar pārtikas produktu ir saindējušies. Tieši gaļas paviljonā pastāv vislielākais risks saindēties, ja cilvēks iegādājas neatbilstoši uzglabātu vai vecu gaļu, informē Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, ārsts infektologs un hepatologs Māris Liepiņš.
Viņam var uzkrāties diezgan daudz dažādu toksīnu no baktērijām, kas izraisa tā saukto pārtikas toksisku infekciju. Ja mēs runājam par saindēšanos ar pārtiku, tad tur, manuprāt, būtu diezgan vienalga, vai tā pārtika ir labi uzglabāta, vai viņa derīguma termiņš ir beidzies, jā, jo, teiksim, tās par salmonelas var būt gan labās olās, it kā, jā, gan arī tam, kuram derīguma termiņš ir izbeidzies. Jā. Un pārtikas toksiska infekcija, nu, tā ir lieta, kas pārstrā jau beidzās labdabīgi, kaut kāds vemšanas aurē sāpēm vēderā, un dažiem varētu būt arī kaut kāds neiroloģisks problēmas, bet tas ir ļoti reti. Tas ir būtiskākais. Protams, ja cilvēks ir slims līdz tam, tad tas viņu var novest arī bēdīgāk iznākumu.
Jau ievadā minējām, ka Latvijas radio bija iespēja doties uz centrāla tirku reidā kopā ar PVD inspektoriem Olgu Ardavu un Ludmilu Melbārdi. Apmēram viena stunda ir vajadzīga, lai apsakotu vienu pārtikas tirgotāju. Iejot gaļas paviljonā, pamanām balodi, kurš brīvi pastaigājas pa pārtikas vitrīnas leti, uz kuras tiek griezt arī gaļa. Tur pārdevēju nemanām. Pārbaudē izvēlamies uzņēmumu Sijā Vigus, kas atrodas pašā paviljona centrā. Vigus šogad jau vienreiz ir pārbaudīts.
Gribam paskatīties jūsu tirdzniecības vietiņu.
Pēc stundu garas pārbaudes inspektors konstatē vairākus būtiskus pārkāpumus, kas liek atsevišķus produktus izņemt no vitrīnām, jo gaļa tiek uzglabāta neatbilstošā temperatūrā un neatbilstošos higiēnas apstākļos. Vairāk stāsta PVD inspektora Ludmila Melbārde.
Tad higiēnas prasību neievērošana, sakot ar telpām, ja grīda nav uzkopta atbilstoša, un arī tas iekārtas, ciršanas plūcis, viss apaudzis ar tādu kārtu produktu nav iztīrīts rūpīgi, gaļas atlikumie sakaltuši, tad sadales dēlis viens koka ir arī ar saplaisājis, tas arī veicina netirumu uzkrašanos un nav viegli tirāma virsmā. Un arī intervijas ar darbiniekiem noskaidrots, ka tomēr nepietiekoša inventāra un iekārtu tirīšana pa dienu neko nemazgā, visas virsmas piesārņotas ar gaļas gabaliņiem.
Reids kopā ar pārtikas un veterinārā dienesta inspektoriem rāda, ka būtiski pārkāpumi ir arī gaļas paviljonā, kura vadītājs Furmanovs iepriekš pacilāja dažas cīsiņu pakas un stāstīja, ka tur viss ir kārtībā. Reidu turpinām piena paviljonā. Tur izvēlamies straupas pienotavas produktus, kas pēdējo reizi pārbaudīts šī gada sākumā. Aiz leitas darbojas divas pārdevējas, kas sūdzas par karstumu. Produktu pavadzīmes uzrādīt nevar, jo pienotavas atbildīgā persona par dokumentiem pēcpusdienā jau devusies prom.
Un ir tādi iekšējās preču pārvietošanas dokumenti, vienkārši atnest preci un bez jebkāda
pavadzīme.
Pārbaudē konstatējam vairākus pārkāpumus. Produkti glabāti krietni virs atļautās maksimālās temperatūras, tādējādi tie ātrāk bojājas, un atsevišķiem piena izstrādājumiem derīguma termiņi nemaz nav uzrādīti, stāsta PVD inspektore Olga Ardava.
Mēs konstatējām krējumu, kuram nav nosakāms derīguma termiņš noplēsta, derīguma termiņa uzlīme, tāpēc izņemsim no apgrozības. Un arī sieru, kuram nav nosakāms derīguma termiņš, jo marķējums ir nogriezts.
Tālāk gan Sijā Viguzes, gan Straupas pienotavas pārstāvis ir atbildīgs par produkcijas izņemšanu no pārdošanas. Mēs apskatījām vien divas vitrīnas, kurās bija daudz pārkāpumu, tāpēc pastāv bažas par būtiskiem pārkāpumiem Rīgas centrāla tirku, secina PVD inspektoris. Rīgas centrāla tirgus vadība stāsta, ka paškontrolas sistēma veidos privātā uzņēmuma vietā turpmāk algojot divus štata darbiniekus. Tas būšot krietni lētāk nekā maksāt uzņēmumam ar deviņiem darbiniekiem. Tas gan liek domāt par to, vai divi darbinieki varēs apsakot katru pārdevēju, ja to centrāla tirgu ir vairāki simti, un kāda būs produkcijas kvalitāte, kad ārā valdīs vēl lielāks karstums. Pārdevējs apgalvo, ka letes atbilstošu uzglabāšanas temperatūru nespēja nodrošināt. Vita Anstrate, Latvijas radio.